αριστεύουν τον πλούτο της ψυχής μας. Τον δίραν τόσο πολύ και τον αφήσαν ημιθανή τη χάνω, δηλαδή λιπόθυμο, αιμόφρικτο και σχεδόν τελειωμένο, ψυχοργούντα. Δεν τον σκότωσαν. Κάνει πολύ εντύπωση. Τον λυπήθηκαν? Όχι. Δεν λυπούνται τίποτα. Ξεχάσαν να του δώσω μια στο κεφάλι, θα αποτελειώσουν. Ή κουράστηκαν. Δεν αφήνει ποτέ ο Χριστός, ποτέ, ο διάβολος κατευθείαν να σε σκοτώσει. Γιατί πας κατευθείαν μεγαλομάρτης. Και όταν ακούσετε και στο Άγιο Νόμος πως οι δαίμονες σκότωσαν τον Άγιο Θανάσιο τον Οθονίτη και τον επάνω στον Τρούλο και δώσαν οι δαίμονες καράτες με τα μεγάλα παντάρια και έσπασαν και πήγαν κατευθείαν στον Τρούλο. Γιατί με πειρασμό έπεσε ο Άγιος Θανάσιος, δεν είναι? Και το προέβλεψε. Και τους είπε, αύριο λέει, ό,τι θα δείτε σε μένα, μη σκανδαλιστείτε, είναι από τον Θεό να γίνει. Και την άλλη μέρα που πήγε πάνω στον Τρούλο, αντί να πάει με τα παλιά τα ρούχα, πήγε με τα επίσημα. Φόρεσε τα καλά του, τα ζωστικά, τα σχήματά του, το μανδύα του, τα πάντα του, και ανέβηκε να κάνει την παρέλαση. Τη θεώρηση να κάνει. Μα εκεί είναι λίγο δύσκολο. Ήταν πανέτοιμος. Έτσι τον πληροφόρησε ο Θεός. Και εκεί πέρα έσπασε το χοντρό μαδέλφο. Τόσες φορές. Είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή δεν πρόσεχε. Και όμως τον γνώριζε. Και έπεσε και σκοτώθηκε. Και αυτός και μερικοί άλλοι. Δηλαδή βάφτηκε με το αίμα το καθολικό της Μεγής της Λάβρας του ναού στο αίμα του πρώτου κτήτορος του τόσο μεγάλου Αγίου. Ήταν ας πούμε σαν εξαίρεση του κανόνας. Έκτοτε ο διάβολος δεν το κάνει σε κανέναν. Μα σε κανέναν αυτό το πράγμα. Γιατί κατάλαβε τώρα, ας πούμε, με τη μεγάλη δόξα και που χάρη, η Παναγία μας τον κατέστησε γενικό επιθεωρητή όλου του όρους. Γενικός είναι. Δεν υπάρχει ανώτερος στο όρος του Άγιο Θανάσιο. Κανένας εκ των Αγίων. Η ίδια η Παναγία τον βάλει αυτήν την ηγουμένη και τον διορεί δεύτερο. Τον θεωρεί, τον διορίζει δεύτερο. Πολύ σημαντικό πράγμα. Και από αυτή την ιδιότητα και θέση ο Άγιος Αθανάσιος βοηθεί και πόσους δεν βοηθεί. Ο Άγιος Πέτρος εδώ πέρα ήταν εκ των ερημητών ο προϊστάκος, σε αυτούς που είναι στις σκήτες, τα κοιλιά, στα ερημητήρια, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος επίσης όλος. Και τους δύο έχουμε. Έχουμε και την παραβολή του κακού Σαμαρίτου. Την έχετε ακούσει? Γιατί ο Χριστός μας ονομάζεται, είπαμε, όχι Σαμαρίτης, καλός Σαμαρίτης. Γιατί καλός? Γιατί έχουμε και τον κάκιστο. Έχουμε και τον κακό Σαμαρίτη. Για να πούμε τώρα και την παραβολή του κακού Σαμαρίτου. Έτσι δεν είναι? Μέχρι τον ιερέα και τον Λεβίτη τα πράγματα πηγαίνουν κανονικά, έτσι δεν είναι? Και Σαμαρίτης της οδεύου κατά την οδόν εκείνη ελθόν και ειδών εξοργίστη και κατελθόν εκ του όνου ή ημιώνου τον δίνει μια στο κεφάλι και τον αποτελείωσε. Και πήγε πανηγυρικά ότι επιτέλεσε το καθήκον, λέει, αυτό που δεν κάνανε οι άλλοι να το κάνουμε και εγώ εμείς, να τελειώνουμε. Μοιάζει λίγο σαν ευθανασία το πράγμα, έτσι δεν είναι? Γιατί να βασανίζεται ο καημενούλης? Δεν υπάρχει νοσοκομείο. Υπάρχει, αλλά να δώσω χρήματα για αυτόν τον τύπο, αν είναι δυνατόν. Να τον βοηθήσω, αν είναι δυνατόν. Αυτόν θα βοηθήσω. Ποιον θα βοηθήσεις? Μα βοήθησες ποτέ κανέναν? Όχι, λέει, αλλά εγώ βοηθώ εξ αντιστρόφου. Και του δίνει μια, δεν θα λύσει δεύτερη. Έκανε όλη την καλή επίδειξη. Καθώς τον είδε αυτός ο άνθρωπος, τον κοιτάζει, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν είναι? Με βουβή οικεσία. Όχι, έρχεται η άνθρωπος. Αυτός σίγουρα θα με βοηθήσει. Με βουβή οικεσία. Ήλιος, βοήθησέ με, λέει, βοήθησέ με. Δηλαδή, ούτε και από εκείνο συγκινήθηκε. Αναισθητότερος των αγρίων θηρίων και των δαιμόνων ακόμη. Αυτό που δεν έκανε ο δαίμονας, το έκανε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, λοιπόν, μπορεί να κάνει τους φόνους και τις δολοφονίες και τους πολέμους, τα πάντα τα κάνει ο άνθρωπος, όχι ο διάβολος. Τη βοηθεία του διαβόλου, αλλά όχι ο διάβολος, μόνον ο άνθρωπος. Σε αυτό λοιπόν την άνθρωπο θυσία και τη δολοφονία, το να χύνει ανθρώπινο αίμα, ο άνθρωπος έγινε κύριος Χριστός των δαιμόνων και δούλος των δαιμόνων. Έκτοτε η γη στενάζει και αναστενάζει επειδή χύνονται τόσα αίματα. Και φυσικά πολλά από αυτά είναι αθώα, έτσι δεν είναι, και αγνά αίματα, κυρίως των μικρών παιδιών. Σε τόσο πλέον, σε τόσο αιώνα, δεν ξέρω αν υπήρχε ποτέ εποχή να μην γίνεται ανθρώπινο αίμα. Μόνο ότι εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Και αναστενάζει η γη. Έως πότε, Κύριε, θα λέγαμε, έως πότε. Πιο πολύ βάφεται με αίμα παρά με τη βροχή. Η βροχή έρχεται και φεύγει. Το αίμα μένει. Φωά, κράζει για εκδίκηση. Από το αίματος Άβελ, του δικαίου μέχρι του τελευταίου. Και πώς ακόμη. Πάντα λοιπόν οι άνθρωποι που θα φωνεύουν ονομάζονται κακοί Σαμαρίτε. Ο οιοσδήποτε, κάκιστοι και ακόμη περισσότερο, αλλά μέχρι τον επιθετικό βαθμό έχουμε. Παραπάνω δεν μπορούμε να πάμε. Θέλουν να βλέπουν να χύνεται ανθρώπινο αίμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι και αν είπε ο Χριστός και αποκάλυψε και πρέπει να πάρουμε θέση, διότι με αυτή την παραβολή θα μας κρίνει όλους. Ποιος μιμήθηκε εμένα, τον καλό Σαμαρίτη. Πάντα θα έχω προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι, δύσκολες και ευχάριστες. Ποιος μιμήθηκε τον Χριστό. Δεν είπε κάποια παραβολή Χριστός για να την διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο, να την μάθουμε, να την διηγηθούμε. Όχι, ή να πλωτήσουμε σε γνώση. Καθόλου, καθόλου. Είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε, γιατί θα εξεταστούμε στο μάθημα αυτό και θα βαθμολογηθούμε. Ή θα περάσουμε την τάξη και θα πάμε στον παράδεισο ή θα μείνουμε στάσιμοι στην κόλαση. Αυτά που τα είπε ο Χριστός δεν είναι πλουτισμός γνώσεως, είναι πλουτισμός φωτός. Φωτός. Ο Χριστός φωτίζει και ο φωτισμός πλουτίζει σε γνώση. Δεν είναι γνώσεις, είναι θείο φως. Δηλαδή αποκαλύπτει ο Χριστός ότι έτσι θα σκεφτείς, έτσι θα μιλήσεις, έτσι θα ενεργήσεις, γιατί θα σε εξετάσω. Γι' αυτό σου τα λέγω εγώ, είναι ο μόνος δάσκαλος και καθηγητής. Δεν υπάρχει άλλος λέγεται. Αυτά που σας τα είπα, βάσει του Κοινής Διαθήκης και του Ευαγγελίου, εγώ θα σας εξετάσω όλους. Με τον ίδιο μέτρο και σταθμό. Δεν έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμό. Κατά πόσο εβίωσες το Ευαγγέλιο. Βλέπετε λοιπόν πως είμαστε όλοι στον ίδιο παρανομαστή. Λαϊκοί, κληρικοί, μοναχοί, όλοι. Δεν θα κοιτάξει να φοράω ράσο. Ίσα ίσα φορώντας το ράσο θα με κρίνει ακόμη πιο πολύ αυστηρά. Μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε, αλλά αμυδρά κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό και οι πατέρες κοιτάζουν τον εαυτό τους, και αυτό δεν είναι καθόλου εγωιστικό, καθόλου δεν έχει σχέση με τον εγωισμό, γιατί αυτό είναι πάθος και σατανικό. Εδώ κοιτάζουν να τακτοποιήσουν τον εαυτό τους και μετά μπορούν να βοηθήσουν όλον τον κόσμο, όχι μόνο έναν, όλους και όσους ζουν και μετά το θάνατο. Δηλαδή και από τη Βασιλεία των Ουρανών οι Άγιοι προσεύχονται συνεχώς, μα συνεχώς. Μα συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι τη θέση παρουσίας. Και στη θεία λειτουργία ουσιοδός και κάτι περισσότερο θα λέγαμε. Πάντοτε πιο πολύ στη θεία λειτουργία. Με πρώτη και καλύτερη την Παναγία μας. Το έχουν δει πολλοί πατέρες και παλαιότερο και νεότερο ότι σε κάθε λειτουργία, στο δεσποτικό θρόνο, κάθεται η Παναγία μας. Λειτουργεί ο Χριστός φορώντας το ένδυμα του κάθε λειτουργού. Ο Χριστός λειτουργεί, όχι ο παπάς, τη βοήθεια του Χριστού, αλλά ο Χριστός λειτουργεί τη βοήθεια του ιερέως ή αρχιερέως. Ο Χριστός. Ο διάκονος διακονεί, δεν λειτουργεί. Ο λειτουργός, ιερέως, αρχιερέως, λειτουργεί. Ο Χριστός δι' αυτού λειτουργεί. Η δε Παναγία δεν λειτουργεί, λειτουργείται. Έχουν το συλλήτρουργο, το ουράνιο. Και κάθεται στη βασιλική της θέση, στο δεσποτικό που έχουμε εμείς. Στα σα εκτοσών γονατίζει και αυτή. Πλη Κυριακή θα λέγαμε, όπως το λέγουμε, σαν τάξη. Και στο εξαιρέτος που εμείς την εγκομιάζουμε το άξονα στην, Αυτή η Παναγία πηγαίνει από την ωραία από την ωραία πύλη μέσα και γονατίζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στον αμνό που είναι ο ίδιος, δηλαδή τον βλέπει. Το φαντάζεται ότι αυτό είναι όπως το κοιτάζουμε εμείς, γιατί άμα το δούμε, θα πεθάνει σε επίτοπο μέσα. Δεν θα αντέξει, κανείς δεν θα αντέξει. Δηλαδή, πώς να μπορείς να δεις τον ήλιο και είναι μέρα μεσημέρι και δεν αντέχεις, θα τυφλωθείς αμέσως. Επομένως, αυτή η πηγή του φωτός είναι τόσο μεγάλη που γίνεται αμέσως πηγή σκότους για τα μάτια σου. Τα μάτια δεν αντέχουν, καθόλου δεν αντέχουν. Και δόξα τον Θεό που τα κλείνουμε και γλιτώνουμε. Αυτό το άλλο κόσμο λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είναι έτσι οι οφθαλμοί κατασκευασμένοι, μάλλον ας πούμε πνευματοποιημένοι, ώστε να βλέπουν ασταμάτητα και αχόρταστα το φως του Χριστού εις αιώνας αιώνων, χωρίς να βλάπτονται. Και μάλιστα να φράνονται και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Και η Παναγία μας γονατίζει και με τα δακρύων οικετεύει τον Χριστόν και Υιό της, υπέρ σωτηρίας των ανθρώπων που λειτουργούνται, των παρόντων, των απόντων, όλου του κόσμου και των κεκοιμημένων όλων, ώστε ή δυνατόν να σωθούν οι περισσότεροι. Δέεται, η Παναγία γονατιστεί σε κάθε λειτουργία συνεχώς, κάθε μέρα. Είναι ένα ιδιαίτερο διακόνημα της Παναγίας που το κάνει και το παραβλέπουν πολλές φορές. Δηλαδή, λέγονται όλα πολύ καλά είναι, αλλά αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, ότι σε κάθε λειτουργία η Παναγία επιτελεί το διακόνημά της στον τέλειο βαθμό, η τέλεια αγάπη. Είναι τακτοποιημένη, δεν έχει καμιά δυσκολία. Ποιος ο λόγος να γονατίζει και να κλαίει η Παναγία? Γιατί η Παναγία φέρει σώμα. Δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα. Και όταν λέμε ότι κλαίει η Παναγία, δεν κλαίει όπως εμείς, αλλά την βλέπαν οι πατέρες. Η Παναγία δεν επιτιδεύεται ότι κλαίει και δεν κλαίει, όντως συμβάσχει με τους ανθρώπους. Και επειδή είναι η μητέρα των ανθρώπων και ειδικά των Ορθοδόξων κατ' εξοχήν, αλλά και επειδή αυτό είναι το μετρικό της διακόνημα, να δέεται η πεσωτερία του σήμαντος κόσμου ζώντων και κοιμημένων. Ακόμη και υπερκολασμένων η Παναγία μας δέεται. Τόσο πολύ που ο Χριστός της έκανε αυτό το χάρισμα, ακόμη και στους κολασμένους να υπάρχουν κάποιες έτσι οικονομικές ανέσεις, θα λέγαμε, από το Αγίου Πάσχα μέχρι και την Κυριακή της Πεντηκοστής. Για 50 μέρες οι κολασμένοι δεν βγαίνουν από την κόλαση, αλλά έχουν κάποια άνεση. Και αυτό δώρο της Παναγίας μας. Επομένως, εάν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, θα τους έβγαζε όλους. Δηλαδή, η μητρική της αγάπη μέχρι που φτάνει. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει στην αγάπη που έχει ο Χριστός και στην δικαιοσύνη που έχει ο Χριστός, και αφού ο Χριστός έτσι αποφάσισε, λειτουργούν βάσει του Θείου Νόμου. Δεν θα αλλάξω ποτέ τα πράγματα, αλλά θέλω να πω, ας πούμε, η ανθρώπινη αγάπη, η μητρική αγάπη της Παναγίας μέχρι που φτάνει. Αυτό παρακίνει εμάς στο να την μνημονεύουμε μετά το Κύριε Σου Χριστελισσό, μέχρι να το και παραδάνει σώσομαι. Και να λέγουμε οτιδήποτε άλλο που μπορεί να την χαροποιήσει και να την αναπαύσει. Το έχω πει και άλλες φορές, πρώτα να είναι το Κύριε Σου Χριστέ μου δόξαση, μετά το Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με, το Θεωτό και Παρθένε δόξαση, ή υπεραγία Θεωτό και δόξαση, και μετά Θεωτό και Παρθένε σώσον με. Δηλαδή να ξεκινάει η δοξολογία, η ευχαριστία, έτσι, κατά πάντα και δια πάντα. Τι θα πει, λέει, υπάρχει κάποιος κοινός λόγος που την ευχαριστείς? Μα εμείς δεν υπήρχαμε και είμαστε στο είναι. Εκ του μειώντος. Τον ευχαριστούμε που μας έκανε ανθρώπος και δεν μας έκανε ζώα. Και δεν μας έκανε μικρόβια, ποντικάκια, ξέρω εγώ, σκουλικάκια, δεν μας έκανε μυρμηγκάκια. Έτσι να μας δίνουν οι άλλοι, εμείς τα κάνουμε και τα ξαφανίζουμε. Εμείς τα κάναμε και τα μυρμηγκάκια? Όχι. Ο Θεός τα έκανε. Ο Θεός έκανε αυτό το πράγμα μυρμήγκι και σε έναν άνθρωπο. Και σε ο ίδιος δημιουργός. Πώς το κάνεις μια έτσι, χωρίς να συμβαίνει? Υπάρχει λόγος δηλαδή. Σε το έκανες? Όχι. Ανάστασε το τώρα. Όχι. Αφού δεν μπορείς, άφησε το να μείνει. Αφού δεν έχει άλλο κόσμο, δεν έχει άλλη ζωή. Γιατί τάκ, ξαφνικά. Ένας άπειρος Θεός κάνει ένα τόσο μικρό δημιούργημα. Και είναι ένα τέλειο δημιούργημα αυτό. Αν μεγεθυνθεί, 100.000 φορές σε ένα πυρμηγκάκι, το δούμε σε ένα μεγάλο, ας πούμε, τηλεσκόπιο, μικροσκόπιο, θα το δούμε μια τέλεια δημιουργία. Μου λέγει ένας επιστήμονας ότι κάποτε έβλεπα τα μικρόβια, μια κατηγορία μικροβίων, και έβαλα κάτι γέλια. Του λέω γιατί. Γιατί λέει, δύο μικρόβια αστειευόντουσαν και παίζανε. Τώρα λέει πείραζε το άλλο. Φοβερό δεν είναι? Και αυτά είναι αόρατα με το γυμνό οφθαλμό. Και με αυτό το τεράστιο ηλεκτρονικό, έτσι, μάτι θα λέγαμε, βλέπουμε αυτά τα μικρά, το ένα να πειράζει το άλλο. Φοβερό δεν είναι? Άρα και εκεί υπάρχει αυτό το αστείο, θα λέγαμε, το πείραμα. Και στη μικρή μικρή δημιουργία. Αυτό λέγεται μικρόκοσμος. Και όμως ο Θεός θα έρθει να τα κάνει αυτά τόσο μικρά. Μας έκανε ανθρώπους, μας έκανε λογικούς, μας έκανε παραλόγους, μας έκανε ορθοδόξους και μας έκανε κάτι άλλο. Μας υποσχέθηκε τόσα πράγματα να μας χαρίσει και εδώ και στον άλλο κόσμο και να εφαρμόσουμε τις εντολές του. Δεν μπορεί κανείς να τα ξεπληρώσει αυτά ποτέ, αλλά γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια. Και έτσι λοιπόν, ή θα μιμηθούμε τον καλό Σαμαρίτη, ή αν αποφεύτως πρέπει να εκπληρωθεί ο κακός Σαμαρίτης. Ήταν κάποιος βασιλιάς, και αυτό είναι αληθινή ιστορία, που διέταξε τον άδικο φόνο του αδελφού του, του καταστάκη αδελφού του. Δεν γνωρίζω ποιο λόγο. Τον εκλιπαρούσε ο αδελφός. Αδελφέ μου, λέει, ό,τι και να έκανα, σε παρακαλώ, είσαι αδελφός μου. Δεν είσαι μόνο ο βασιλιάς μου, είσαι και ο αδελφός μου, λέει, η ίδια πτέρα μας γέννησε. Σε παρακαλώ, λέει, χάρισέ μου τη ζωή, λέει, ο βασιλιάς εκεί, ναι, 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 σε... Θα έχει μια μεγάλη καρδιά, μια μεγάλη ψυχή να συγχωρεί. Είναι ο βασιλιάς, είναι, ξέρω εγώ, ο προστάτης, ο εθνοπατέρας, θα το λέγαμε. Ο πρώτος, ο μοναδικός. Όχι, και τον εφώνεψε. Μετά από τρεις βραδιές, βλέπει ο βασιλιάς ένα εφιαλτικό όνειρο. Βλέπει τον αδελφό του που τον εφώνεψε να βαδίζει προ κοντά του χωρίς κεφάλι. Ολόκληρος. Τον γνώρισε με τα ενδύματα, τα βασιλικά που ήταν, ήξερε. Χωρίς κεφάλι και να κρατάει στο δεξί χέρι ένα ποτήρι, ένα κύπελο γεμάτο αίμα και να το λέγει «Αδελφέ μου, πίε το αίμα μου», δηλαδή που έκοψε το κεφάλι. «Αδελφέ μου, πίε, πίε». Και αυτός δεν ήθελε να πιει και ξύπνησε. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ήταν όνειρο, δεν ήταν πραγματικότητας. Ξανακοιμήθηκε πάλι. Ξαναβλέπει πάλι το ίδιο. Αδελφέ, πίε. Αδελφέ, πίε. Ξαναξύπνησε. Του είδε μερικές φορές, παραφρόνησε, από τη λύπη του απέθανε. Φοβερό πράγμα είναι. Αυτό γιατί σας το είπα, διότι σε αυτούς τους πολέμους, τους προγραμματισμένους μάλιστα φόνους που είναι οι πόλεμοι, αυτοί που είναι ηθικοί αυτούργοι, όχι μόνο αυτοί που άμεσα έτσι εκτελούν, αλλά και κυρίως αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, το πόσο υποφέρουν συναισθηματικά και ψυχολογικά δεν περιγράφεται. Είναι τα πιο ταλαιπωρημένα πλάσματα στον κόσμο που έχουν ανάγκη πολλών προσευχών. Δεν ξέρω τι είδους ερημιστικά και ψυχοφάρμακα παίρνουν για να χαλινεύσουν, αλλά αυτός ο έλεγχος της συνειδήσεως, ο δρυμύτατος, πώς θα ησυχάσει, είναι δυνατό? Δεν λέμε πού θα πάνε όταν πεθάνουν, ο Θεός ξέρει πού θα τους στείλει, αλλά από αυτά τα γεγονότα κανείς καταλαβαίνει ότι βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Είναι πολύ δύσκολο. Η ψυχή αισθάνεται και πληροφορείται μυστικά ότι αν κάνει κάποια τέτοια ζημιά, ότι μετά, επειδή δεν μπορεί να επανορθώσει το κακό, τον εξαποστέλνω στον άλλο κόσμο, μετανόητο, τακτοποιητό, δεν μπορεί άνθρωπος να γυρίσει πάλι να διορθωθεί. Εσύ να μετανοήσεις και να σωθείς μπορείς. Εκείνος όμως, αν δεν σώθηκε, εξαιτίας σου τι γίνεται? Αυτό είναι άδικο, δηλαδή εσύ να σωθεί και αυτό να μη σωθεί. Το λέγω διότι πάρα πολύ δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μετανοήσουν για να σωθούν. Πηγαίνουν πακέτο και τα δύο μαζί. Καλή πολύ προσοχή στη ζωή μας. Το μόνο επιτρεπτό στην Κοινή Διαθήκη και ευλογημένο, έστω και με φόβο και τρόμο, είναι να χύνεται καθημερινά το αίμα του Χριστού. Αυτό ο Χριστός ο ίδιος το θέλει και ο ίδιος το πρόκειται. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αυτό το μισή θα το κάνουμε, τα λέει πάντοτε. Εκτός να θέλετε να μην με θυμίστε. Και αφού του να θυμούν το παντοτινά και δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από μία θηλητουργία στο 24ωρο, πρέπει να επιτελείται μία θηλητουργία. Και έτσι λοιπόν μεταβάλλεται αυτομάτως κατά έναν τρόπο θαυμαστό στο Άγιο Ποτήρι, ας πούμε, η ποσότης του ίνου σε αίμα. Και το ψωμάκι που είναι αντίτυπο του σώματος του Χριστού αυτομάτως με την έννοια θαυματουργικός, όχι κατά μαγικό τρόπο, σε εσφαγμένο σώμα Χριστού. Όχι σε σώμα Χριστού, σε εσφαγμένο σώμα Χριστού. Τι σημαίνει εσφαγμένο? Θυσιασμένο σώμα Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός, να πάρω κάποιο μαχαίρι να το σφάξω σε συνέχεια, γιατί η λειτουργία λέγεται ανέμακτος, δεν λέγεται αιματηρή. Ανέμακτος. Αλλά περνάει και από την καρδιά του λειτουργού η χάρις του μυστηρίου που καθηγιάζει και τελειοποιεί τα μυστήρια. Δηλαδή, ο κεραυνός πρέπει να περάσει από τον παπά για να περάσει στα μυστήρια, καταλάβατε. Και πολλές φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα σε μικρούς λειτουργούς και όταν περνούν σε χάρις, οι άνθρωποι παραδόθηκαν, δεν λύθηκαν. Τους άλυψε το μυαλό. Πάθανε ζημιά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό ενδύονται και τα άμφια και τα λοιπά, όχι για επίδειξη, για ασφάλεια. Ο αστροναύτης όταν τα φοράει αυτά τα κουστούμπάκια του, τώρα είναι δύσκολα. Είναι συνθήκες δύσκολες. Θα βγει και τα λοιπά, θα κάνει βότα εδώ εκεί. Αν δεν τα φοράει, τι λείψε μέσα, δεν είναι. Είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να φορέσει αυτά τα ενδύματα, δεν χρειάζονται αυτά εκεί. Και έτσι λοιπόν σε αυτό το πυρ της θεότητος, αυτά που θα γίνουν, χρειάζεται κανείς και να ασφαλιστεί. Γι' αυτό ο Χριστός δια του Αγίου Ιακώβου του Αλφαθέου υποδεικνύει και αποκαλύπτει ότι οι ιερείς της Κοινής Διαθήκης πρέπει να ενδύονται συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά και αυτά και αυτά, όπως τα είπε. Οι αρχιερείς αυτά τα ενδύματα, οι ιερείς αυτά και οι διάκονοι αυτά. Και έτσι ο καθένας κάνοντας αυτή την υπακοή του και ασφαλίζεται και συνεχίζεται και η παράδοση της υπακοής. Ενώ βλέπετε η ετερόδοξη, πάμε τώρα σε άλλη σελίδα και αιρετική. Μου λέγε μια γιαγιούρα, λέει. Αυτές ήταν τέλειες, λέει, που φοράει αυτός ο παπικός καρδινάλ. Το λένε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, λέει. Ήταν τέλειες, λέει. Μήπως είναι από αυτά, λέει, που κάνουν τα κορίτσια πρίκες, λέει, τις ήταν τέλεια για τους χάμους. Τι γευτικά πράγματα είναι αυτά, λέει. Καρναβάλια είναι αυτή, λέει. Κόμοι ήρθαν από κρέες. Πάντοτε να τα φορούν αυτά τα πράγματα, τα γύφτηκαν. Κοιτάξτε, απλή διατύπωση δεν είναι. Πού έχει βάθος όμως. Τι ήθελα να πει. Εκεί κατήντησε οι άνθρωποι να φορούν τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η παράδοση των πατέρων. Έτσι φορούσαν και οι προκάτοχοι τους πριν από 1000 χρόνια. Όχι, φυσικά. Το λέγουν και οι ίδιοι. Πώς κατήντησαν εδώ πέρα. Αυτό είναι. Άμα κανείς εκτροχιαστεί, μετά πηγαίνει αλλού, αλλού είναι το θέμα και μπει χειρότερα. Δεν είναι το θέμα απλώς περί ενδυμασίας και αφιών, είναι ότι όλα αυτά είναι αποκεκαλυμμένα με κάθε λεπτομέρεια και πρέπει να εφαρμόζονται με κάθε λεπτομέρεια. Όπως και στη Μελή Διαθήκη, ο Χριστός υποδεικνύει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα κάνει ο Μπεσελή, ξέρω εγώ, τη σχήση του μαρτυρίου. Έτσι και αναλυτικά τα γράφει η Μελή Διαθήκη. Δηλαδή καταφεύγει ο Θεός σε τόσες λεπτομέρειες. Δεν είναι κουραστικό αυτό το πράγμα? Γιατί τόσες λεπτομέρειες? Για να κάνει άνθρωπος κατά πάντα υπακοή. Δηλαδή μπορεί να κάνει σε μια μέρα 1000 υπακοές ή να κάνει και σε μια μέρα 1000 παρακοές. Οπότε σε μια μέρα κανείς μπορεί να πάρει ένα μισθό και να τον έχει για μια ζωή αιώνια. Δεν είναι? Καταλάβατε πώς κανείς κερδίζει ή χάνει? Δεν θέλει πολύ καιρό για να κερδίσει ή να χάσει κανείς. Μπορεί και αυτό στιγμής να γίνει και το ύψος και το βάθος. Και έτσι λοιπόν ο κακός Σαμαρίτης τον τελείωσε και τον αποτελείωσε. Κάτι που δεν κάνανε οι άλλοι, τουλάχιστον οι άλλοι είναι παρελθόν. Δεν σκέφτηκαν να ελεήσουν, είδαμε αφού ήταν σκληροκάδι. Αυτοί δεν ελεούσαν τον εαυτό τους. Θα ελεήσουν τον εχθρό τους που το βλέπουν αντίπαλο, το βλέπουν με εμπάθεια. Τον αφήσαν λοιπόν, ας πεθάνει. Λέει. Δεν είχε αυτό μια μορφή ευθανασίας. Δηλαδή όταν γιατρός βλέπει τον άνθρωπο να υποφέρει και δεν τον βοηθεί και κάνει πως δεν χρειάζεται χείρα βοηθείας και μια σπλαχνία. Αλλά ο κακός Σαμαρίτης όμως έκανε το μεγαλύτερο. Μου είχε διηγηθεί κάποιος, αλλά είναι τόσο δραματικό αυτό το πράγμα που έτσι δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Στο καιρό του εμφυλίου πολέμου, τότε που οι Έλληνες μεταξύ τους πολεμούσαν, δεν είναι, και σκοτωνόντουσαν, σε ένα σπίτι ένας ταλαιφός σκότωσε κάποιον με το εξής. Πήγε μέσα στο σπίτι και βλέπει κάποιον πισόπλατα. Έκανε μια κάποια δουλειά στο σπίτι του μέσα και τον γάζωσε με ένα μικρό όπλο που είχε από πίσω. Αυτό σιγά σιγά γυρίζει να δει ποιος τον πυροβόλησε, έτσι δεν είναι, και γυρνώντας μπροστά βλέπει τον αδελφό του. Ο αδελφός του σκότωσε τον αδελφό του, καταλάβατε, και γυρίζει από πίσω μπροστά να το δει και τον είδε με ένα βλέμμα βουβό οικεσίας, τουλάχιστον να δει τώρα έκανες ό,τι έκανες, τώρα βοήθησες, δεν είναι, καταλάβατε. Δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε πληγωθεί εδώ πέρα, δεν είναι, ίσα ίσα λίγο πριν σοργιαστεί κάτω, και καθώς γύρισε από μπροστά τον καζόνικε από μπροστά, τον έκανε όλο μια πληγή. Και αυτός αφού τον είδε λιγάκι έτσι, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκε, ο Θεός γνωρίζει, έπεσε με τα πόδια τον νεκρό. Η αγάπη, είναι δυνατόν να φτάνει κανείς σε τόσο κακό αποτέλεσμα, τόσο κακία? Πω. Δηλαδή δεν μπορώ να το δογματίσω, αλλά είναι αδύνατο μετά άνθρωπος να μετανοήσει. Έχει τόσο πολύ σκληρυνθεί που ο Θεός βέβαια μπορεί να κάνει αυτά τα θέματα, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Χρόνια πολλά, μπορώ να πω εφόρους ζωής. Είναι αυτό που λέγανε οι πατέρες με άλλη έννοια, ότι γι' αυτό που έκανες θα κοινωνήσεις μόνον άπαξ τη ζωή σου, στο τέλος της ζωής σου. Ποτέ άλλη φορά. Και πότε θα πεθάνω εγώ, λέει, μπορεί και να πεθάνεις και να είσαι και ακοινώνητος. Αλλά εάν πληρώνουν τις προϋποθέσεις, μόνο στο τέλος της ζωής σου. Είναι δυνατόν, δηλαδή, τι αμαρτήματα κανείς πρέπει να έχει κάνει? Αυτό δεν το έχω ακούσει αυτό το πράγμα ποτέ. Πάρα πολύ σκληρό είναι. Και λοιπόν γύρισε από μπροστά και βλέπει τον αδελφό του και τον βγάζει και τώρα αποτελείωσε, δηλαδή. Δεν τον λυπήθηκε καθόλου. Pop. Αδέρφια, είμαστε μόνο οι Ορθόδοξοι μεταξύ μας. Με τους άλλους είμαστε απλώς συνάνθρωποι. Να. Στην κυριολεξία δηλαδή το λέμε τώρα.
Σε έναν πόλεμο που διαπράττει κάποιος ένα φόρο για να αμυνθεί ή οτιδήποτε άλλο, ποια είναι η...
Έχει διαφορά ο αμυντικός πόλεμος από τον επιθετικό πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Όταν αμύνομαι για την πατρίδα μου, για την θρησκεία μου, για την οικογένειά μου, ή όλα τα καλά, δεν είναι? Όταν αμύνουμε, είμαι υποχρεωμένος να αμυνθώ και πρέπει να κάνω καλή χρήση του όπλου, δεν είναι? Θα κοιτάξω πρώτα να τον τραυματίσω, δεν είναι? Και στην ανάγκη να τον φωνεύσω, στην ανάγκη. Δεν θέλω να τον φωνεύσω, κανένα δεν θέλω, δεν είναι? Αυτός όμως, επειδή κάνει επιθετικό πόλεμο, θέλει μόνο να φωνεύσει. Πρόσεξε. Δεν είναι τραυματίες μετά να τους πληρώνει και τους ταΐζει. Για να σου λέει, δεν είναι? Σου φωνεύει, να τελειώνουμε, λέει. Έτσι δεν είναι? Και θέλει λοιπόν να φωνεύσει. Εγώ μας ξέρω πως αυτός που έρχεται, έρχεται μόνο για να φωνεύσει. Εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα και είμαι υποχρεωμένος να τον εμποδίσω, να τον χτυπήσω, να τον λαβώσω ή να τον τραυματίσω στην ανάγκη, επειδή θέλει να με φωνεύσει, θα τον φωνεύσω για να μην φωνεύσει. Γιατί θα τον φωνεύσω? Στην ανάγκη, αμυνόμενος. Διότι αν με φωνεύσει, αν καθίσω να με φωνεύσει, αυτός θα πάει παραδίπλα, θα σε λυγίσει στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στον αδελφό μου, στον τάδε, στην τάδε. Θα βεβαιώσει τον νόμο μου, θα κατεστρέψει τις εικόνες, έτσι δεν είναι? Πολλά θα κάνει, έτσι δεν είναι? Και στο τέλος μπορεί να καθαρίσει. Θέλει να κάνει πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι λέγουν οι πατέρες? Δεν είναι άξιος να ζήσει, να φωνευτεί. Δεν είναι άξιος.